Okay, vi er i gang med den her boken, Apostlenes gjerninger. Og det begynte med at Jesus han sa til disiplene, vent i Jerusalem. Og vent i Jerusalem inntil dere får kraften i den hellige ånden. Og det var der vi liksom begynte. Og Jesus han sier liksom, ikke begynne å gjøre noe din egen kraft, men vent, la deg gå i den hellige ånden i stedet for. Jeg skal være mine vittner om det som har skjedd, og dere skal få lov til at få kraft til å utføre mirakler, til å helbrede de syke, til å snu opp og ned på byer og landområder. Det var det oppdraget som Jesus han har gatt dem. Og det var fantastisk, men han sa, vent, ikke begynne å kåle rundt deg selv, men vent på den hellige ånd. Og vi har nå kommet til kapittel 3 i Apostlenes gjerninger. I begynnelsen så har disiplene hatt det her store gjennombrytet. Altså, pinsedagen kommer, og 3000 kom til tro og ble tilføyet menigheten. Det begynte litt i motsatt rekkefølge, fordi egentlig så hadde Jesus han hadde vist seg for, de sier, i hvert fall 500 personer. Men denne skaren ble bare mindre, mindre, mindre. Til sist på pinsedagen så var det bare 120 som faktisk var, alle var innbytt til pinsedag, men det var bare 120 som kom. Men da helgen kommer så eksploderer det, og 3000 de blir født til på en dag. Og vi leser liksom om at daglig så blir det tilført flere og flere til menigheten. Og de begynte å dele måltid sammen, de begynte å møtes for å be og ha lovsang. Og det var liksom det her usedvanlig liksom, kameratskap, usedvanlig liksom, måten de holdt sammen på. Og så hadde Jesus sagt til disiplene, når de går ut, så gå sammen med en annen person. Ikke gå alene, men gå sammen to eller tre sammen ut. Så Peter og Johannes, de er, når vi møter dem her i kapittel 3, så er de på vei å gå for å gå opp til tempelen, hvor de skal be. Jeg synes egentlig akkurat bare stopper litt der, for det er egentlig et godt bilde at vi som menighet er ikke kalt til liksom å stenge oss inn her, eller være inne for vår veke. Men de her, Peter og Johannes, de var på vei ut av menigheten. De var på vei liksom på vei et sted, og menigheten er på vei. Råde frikirke, vi er ikke en menighet som er ment til å skal hjemme oss hegne og sitte her og kose oss og ha det godt. Nå skal vi snart spise kake alt det her om et øyeblikk, men det er viktig det. Det er viktig med fellesskapet, men vi er kald til å være på vei ut. Og det var det som Peter og Johannes gjorde. Jeg vet ikke om du har vært på vei ut og gå. Ingen som har vært på vei ut og gå. Har du vært ute? Jeg liker å løpe. Og det som er ute, kommer jo ut og løpe i skogen, det er en glede for meg. Noen synes det høres helt uvirkelig ut, og at jeg blir litt sånn merkelig. Men for meg å komme ut i skogen, så ofte så har jeg mine pots på, eller mine øreplugger liksom inn i ørene. Og jeg kobler meg liksom, jeg blir litt sånn i min egen zone når jeg er der ute. Og du kan liksom samtidig så høre på podcast eller lovsang eller prekner. Det er mange ting som jeg liksom ofte for meg så er skogen i det stedet hvor Gud han begynner å tale inn i mitt liv, og jeg har møter med han. Så ikke kom og forstyrre meg. Og hvis det er noen som begynner å rope til meg, så er jeg liksom i min egen zone. Barnet roper liksom, pappa! Og jeg hva skjer? Jeg hører ingenting, men derfor det er viktig det med at vi husker liksom å ta ut de her øreplukkene noen ganger, selv om vi er på vei et sted. Fordi kanskje mens du er på vei et sted hen, så er det noen som har et rop om hjelp. Og vi som menighet og som kirke er så opptatt liksom å komme til vår gudstjeneste, til vår møte og alt det her. Men glemmer å høre dem som er rundt oss, så har vi jo bommet på hele poenget. Men det står sånn her i vers 1. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til eftermiddagsbønnen ved den 9. time. Og der kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten. Den vakre, tror jeg står i en annen oversettelse. Så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelpassen. Altså, de var på vei et sted. Og det som jeg synes er så spennende i Bibelen, det er at ofte så var de på vei et sted, men Gud han hadde forberedt en avbrytelse for dem. Er det klar over hvor mange miraklene i Nye Testamentet, når vi ser på Jesu liv og sånn, dem han var på vei et sted, han var på vei til Kapernaum, han var på vei til Jesus hus, men så kom det en eller annen dag, men så kom det underveis, så var det en avbrytelse. Mange av de her miraklene vi leser om, det var faktisk en avbrytelse som skjedde. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi er våkne, at vi liksom har koblet ut de her øreplukkene. Tatt dem ut i ørene, og når vi er i, om det er matbutikken, er vi på fjelltur, kan vi kalle det fjelltur, eller hvis du er på vei ut og grille dine pølser, ha en god søndag, sånn, ha liksom, vær koblet på arbeidet, i vår hjem, for det er en eller annen som kanskje trenger at du ser han, en eller annen mamma eller pappa som henter barnet sitt hos deg, og vi står der i inngangspartiet og står og snakker litt sammen, kanskje det der at det er en tid for en avbrytelse. At det er noen som har behov for at du ser dem, at du hører dem, at du hører deres rop om hjelp, og at de trenger kanskje en forandring i deres liv. Og det var det sånn her i vers 2, så står det at da de var på vei sted, så kom det bærende på en mann som har vært lam helt fra mors liv. Og videre så står det, hver dag så satte de han ned ved tempelporten, som kalles fagerporten, så han kunne tikke om gaver for dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som på veien ba han om en gave. De så fast på han, og Peter sa, se på oss. Han gjorde det, og håpet de ville gi han noe. Men Peter sa, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg. Jesu Kristi, Nazareans navn, reis deg og gå. En fantastisk historie om hvordan Guds mirakel liksom er på denne avbrytelsen, på mens de er på vei. Og Peter Johans, de møter denne mannen som jeg tror han har ligget der i årsvis, fra barns ben så har han vært lam. Det var ikke noe han har gjort selv, det var bare sånn han var født. Og hver dag så lå han utenfor templet, og han ba om almisser. Han ba liksom om håndører. Sånn at lammerysk ønsket han at folk skulle gi ham. Hele hans liv, da han ligger her, han har sett inn i templet. Han har sett liksom inn på hvordan han lå utenfor templet, så han inn hvordan andre mennesker hadde opplevd Gud. Hvordan andre mennesker hadde liksom fått lov til å være med i bønnen og i fellesskapet. Men så hver dag så lå han selv her utenfor, og samtidig så kunne han se inn. Her i sommer så var vi, skulle meg og Renate på The Send, og vi kom litt sånn sent utover dagen, og det var min kone som skulle fikse de her billetterne, og jeg ordnet det, og alt var på plass, og vi kommer frem til The Send, og så står jeg, så kommer vi frem til sånne scan-system, og hun scanner inn sin billett, og hun går videre inn, og er på vei inn i liksom det her store salen der, hun står og venter på meg da, men så kommer jeg frem med min billett, og liksom prøver å scanne den her inn, jeg kommer, den virker ikke, jeg prøver liksom ikke igjen, og det står sånn damen, nei, men ja, men jeg står liksom og prøver å skanne igjen, og det funker ikke. Og jeg står der utenfor The Send, så jeg kan se inn liksom i salen der inne, hvordan mennesker er i gang med tilbedelsen, der lovsangen, og hvordan mennesker får lov til å ha et møte med Gud. Jeg opplever håpet, jeg opplever troen, alle de her tingene. Jeg står her utenfor og liksom prøver å skanne denne billetten inn. Heldigvis så kommer det en som forbarmer seg over meg, og liksom sier, nei, jeg løper rundt i gjerdet, eller noe sånt. Og jeg får lov til å komme inn, så det endte bra. Men jeg lurer på hvor mange av oss, hvor mange ganger det måtte være for denne mannen å sitte på utsiden. Han ser inn i templet, ser inn hvordan andre mennesker opplever Gud. Og hver dag så gikk mennesker forbi han. Folk, de brukte deres egne ben og gikk inn i templet. Han hadde ben. Han hadde sine egne ben. Men han kom ingen veiene. Han var fastlåst i en situasjon som han ikke kunne få gjort noe med. Jeg vet ikke om noen gang du har vært der i ditt liv også, hvor det virker som om at andre beveger seg videre. Andre liksom får ting til å lykkes. Andre får sin livet der på skinner på en måte. Men du virker som om at du er liksom, jeg står fast i denne situasjonen. Andre får det til. Han ville bevege seg, men han var i denne fastlåst situasjonen. Jeg tror denne historien den er faktisk et bilde på hvor mange ganger vi kan ha det i vår liv, i menigheter rundt omkring, mennesker i menigheter rundt omkring, at vi har mistet denne evne til å løpe. Vi er kommet i denne fastlåste situasjonen, og vi klarer ikke å komme oss ut av den. Det er en eller annen tilstand, sånn der, en åndelig lammelse. Romerne kapittel 3, jeg tror det er vers 23, sier at vi alle har syndet og mistet herligheten for Gud. Vi er alle født inn i en eller annen tilstand av synd. Vi er alle som ble født sånn. David, han sier i en av salmen om seg selv, jeg mener, jeg var født inn i det her liv, er vanskelighet og synd. Og vi var alle født inn i det. En eller annen sånn form for, jeg skal kalle det, syndfull ødelagthet i vår liv. Alle sammen var vi der. Og ingen av oss, vi kan frelse oss selv. Ingen av oss kan komme ut av denne situasjonen. Vi kan ikke gjøre det vi er kalt til uten at vi får Gud til å løse oss, og vi får lov til å oppleve den hellige ånds kraft inn i vår liv. Og det er noe med det her, et ekte forandring. Det startet hvor jeg blir bevisst, jeg kan ikke gjøre noe med det selv, at jeg behøver en frelse. Altså, det er ikke noe program, det er ikke noe sånn 10-steks aktivitets- eller selvutviklingsprogram som kan få deg dit, som kan forandre denne situasjonen. Nei, det er den hellige ånds kraft som jeg skal til for jeg kan få forandret der hvor jeg er. Så denne mannen, han sitter der dag etter dag, og han ber om de her almisser. Han ber om et midlertidig fix. Be om penger, så jeg kan klare til meg til morgen, så jeg kan bli bort hit igjen, og jeg kan få lov til å be på nytt om penger. Når vi leser de her historiene i Apostlenes gjerninger, så er det så viktig å huske på at når vi leser om Peter og Johannes apostlen, så må vi huske at vi kan sette oss selv inn i de her situasjonene. At vi er sendt av Gud. Når Peter han drar han opp liksom i hånda, så er vi på den samme måte sendt til de her mennesker som er på en eller annen måte ligger ned, som er lam i en eller annen situasjon i deres liv. At løfte opp denne tigger, folk som har smerte, folk som er fullt av skam og frykt eller angst. Her for nylig så jeg har jo en jobb hvor jeg møter veldig mange mennesker i trafikkskolesammenheng, og det var en dame jeg møtte. Hun var cirka 30 år gammel, en barn og sånn, og det hun begynner sikkert å snakke litt om livet og tilstand i verden og alt det her som skjer da. Og det hun sier da, det er at jamen, det er veldig mange av mine veninner som har det veldig vanskelig. De har begynt å gå til psykolog. Og det er unge mennesker som egentlig har livet foran seg, sånn, men de er fullt av angst og frykt for hva skal morgendagen bringe. Jeg tror vi må huske på at Gud han har sendt deg på guddommelig oppdrag, og jeg tror din vei den kommer til å krysse mennesker som behøver det som du har. Mennesker som har det vondt, som er i sorg, som engster seg over det liv som er, og den tiden som vi lever i. Så det er en oppmuntring til deg. Samtidig så tror jeg også at denne historien kan fortelle oss at kanskje du er den som føler deg som den lamme mann. At vi er åndelig kriplet. Den følelsen er som om jeg sitter utenfor. Jeg klarer ikke å komme inn i det nærværet og komme inn i tempelet. Og kanskje du også sitter inn her og liksom, du føler du er en del av det, men på samme måte du klarer ikke liksom, å koble det på. Og du sier som Jens, jeg sitter her, men jeg behøver lege dem i det her området i mitt liv. Jeg har blitt såret. Jeg har blitt sønderbrutt. Det er noen som forlot meg siden jeg var lille. Siden jeg var helt liten. Så jeg har levd med det her i mitt liv. Jeg er født inn i en familie av forbannelse. Jeg er født inn i en familie av synd. Min pappa han gjorde det. Min mamma gjorde det. Min besteforeldre gjorde det samme. Jeg klarer ikke å komme ut av det her. Jeg er født inn i denne dysfunksjonelle familien. Jeg har aldri klart å bryte fri av det her. Jeg klarer ikke å gå sånn som andre klarer å gå. Jeg klarer ikke å få det her livet til. Og sånn som jeg ser andre har frihet og lever i frihet. Så finner vi denne mannen. Han ligger helt lam. Og jeg tror det er ulike ting som kan gjøre oss lam i vår liv. En av ting det kan være, det gjør oss lam og vi ikke klarer å leve i frihet. Den ene ting det kan være synd. Altså ting som vi ikke kvitter oss med. For noen så kan det være skam. Ting som jeg aldri skulle ha gjort. Ting som jeg føler andre kan ikke vite noe om. Eller andre vet det. Kanskje du føler skam innover at jeg har gjort sånn, jeg har sagt sånn, jeg var med på det. For andre kan det med at man ikke kommer i denne friheten. Det kan være fysisk sykdom. Jeg er sliten, jeg har ødelagt min kropp, vil ikke som skal. Jeg klarer ikke å få lov til det liv som jeg har lyst til å leve, får ikke til. For andre så kan det være sinnet, altså angst, utfrihet, engstelse og bekymringer. Og så er det kanskje de altså, som har, at det har vært distraksjoner. At det har vært så mange ting du må involvere deg i og gjøre. Og alle de her oppgavene, det har bare uttømt deg for energi. At du er der hvor du er, egentlig bare, jeg har ikke mer energi, jeg har ikke mer krefter til å gjøre det. Det er bare sånn en tilstand av overlevelse. Åh, bare jeg klarer meg til neste dag, så er jeg fornøyd. Motet er helt borte, man har ikke noe initiativ. Og alle de her tingene har gjort at du ikke føler deg fri. Men jeg kan føle hva du låter. Det var så fantastisk det som jeg sang, det som du delte også her på begynnelsen. Men Jesus, han kan sette oss fri for de her tingene. Jesus, han kan helbrede deg, både åndelig, men også fysisk. Gud, han har helbredet deg, og faktisk er det hans vilje å helbrede deg og sette deg i frihet for de her tingene. Han er ikke bare interessert i det følelsesmessige, men ikke bare det åndelige i livet, men også det fysiske. Han vil, og Gud, han kan sette deg fri. Gud, han vil sette deg, han skapte deg ikke for at du bare skulle akkurat så vidt klare å overleve til neste dag. Nei, jeg tror på at vi er skapt faktisk for å skulle overvinne. Ja, så er vi, hvis du begynner å lese gjennom apostelskjerne, de levde jo ikke et liv i bare glede og fryt og sånn. Nei, det var kamper, det var prøvelser og alt det der, men likevel så fikk de lov til å se at det var et godt liv å leve sammen med Jesus. For du er ikke bare skapt til å klare deg gjennom i uken til neste søndagsmøte. Hvis søndagen er en høydepunkt for deg, så vil det være det. Men nei, noen ganger så kanskje faktisk vi trenger en livsforvandling. At Gud han gjør noe på dypet. At innsiden, at det blir et møte, et sterkt møte med en hellig ånd. Det er ikke bare et søndagsmøte som kan gjøre det. Det er ikke bare liksom en god følelse. Ja, det var godt. Det var god kake. Ja, kaffen var alt det der. Nei, noen ganger så er det noen ting som går på dypet. Det var en som sa, og du vil ikke oppleve forvandling før enn at du blir desperat nok, var det en som sa. For noen år tilbake siden så var det en film. Det finnes denne filmen med en fyr som heter Aaron Ralston, tror jeg han heter, en amerikaner. Og han var en eventyr, han var en fjellklatrer, han var sånn en som backpacker, reiste rundt og besøkte mange steder. Men på et tidspunkt så mens han var ute og klatre, så da har jeg kanskje sett filmen, men på et tidspunkt han er ute og klatre i et fjell, jeg husker ikke hvor det var et sted i USA, så dette han ned i en kløft. Og på en eller annen måte så klarer han å få satt sin arm fast imellom en fjell og en stor sten. Filmen kaller 127 timer. Fordi han henger fast der med noen sikkerhetslinjer, sånn, så henger han fast, men han får ikke armen sin ut. Og han kommer seg ikke bort. Han råper, han skriver, liksom, hjelp! Hjelp! Jeg holder på å dø her! Hjelp meg! Jeg tror kanskje noen ganger så er det samme råp i høy menigheten i dag. Jeg er i nød. Noen kan være for lov til å se meg. Derfor må vi være tynende inn. Du trenger ikke nødvendigvis å høre det her høyt og tydelig. Vi er så gode på å komme også til menighet og liksom ta på vår fine fasade. Jeg har det godt, og alle ser på. Ikke vi vil det, men ofte så kan det bli litt sånn da. Så det her råpet for mennesker, det er jo ikke alltid så veldig høyt og tydelig, men kanskje det er hvis du tuner deg inn, så vil du høre det her råpet på hjelp. Og den lamme han lå der hver dag, og folk gikk forbi ham uten å se ham. De ga han liksom lommerusk uten å gjøre noe virkelig med roten av det her problemet. Jeg tror vi behøver en dyptegående gjenopprettelse, ikke bare sånn overfladisk, av vår liv. Så han er Aaron Rattlen, han henger seg fast, han sitter fast, og han kommer i en desperat situasjon. Han får ikke armen fri. Det kan høres helt vanvittig ut, du er ikke klar for din arm fri. Men han er i denne situasjonen, og han henger der. Og det sier altså ekte forvandling, det skjer når du blir desperat nok. Når du blir desperat nok for å få en forvandling i liv, så begynner du å gjøre tiltak som er kanskje uvanlig. Så det Aaron han gjør, det han finner frem sin lommekniv. Og den er sløv. Og det han gjør er at han begynner å skjære armen av. Og han henger der, han klatrer ut av denne kløften med hans ene arm. Og kommer seg opp bak ham, så etterlater han denne armen som han ikke fikk med seg. Han kutter den armen med en sløv lommekniv. I dag så reiser han rundt på skolen, Aaron. Han er rundt på skoler og holder for det der gamle på banen. Ingenting forandrer seg før du blir desperat nok til å kvitte deg med de ting i ditt liv som holder deg tilbake. Interessant? Og det er på tide, tror jeg, vi som Guds folk, vi kvitter oss med noen av de her tingene som holder oss tilbake. Det er ting som sørger for at vi sitter fast i denne fastlidde situasjonen. Men jeg tror vi er ment til å skulle gå. Vi er ment til å skulle løpe med autoritet. Med glede, med fred i vår hjerte, og med kraft i din hellige ånd. Amen. Så Peter og Johannes, de ser på han og sier, se på oss. De ser han rett i øynene. De ser Poren. Takk Gud for folk som ser andre mennesker. Takk Gud for Guds menn og kvinner som ser andre rundt dem. Og ikke bare ser på feil og mangler i andre menneskers liv. Det er så fort gjort at vi kan peke ut. Han har gjort sånn, han har gjort det. Se på de manglene hans. Han får det alle til. Men mennesker som ikke bare ser den uvenne siden, men som ser potensialet i de andre mennesker. Alle andre, de så på denne lamme mannen som den tiggeren han var. Alle visste om hans tilstand i hele Jerusalem. Men Peter og Johannes, de så ikke bare det. De så hans fremtid. De så det som lå foran han. Mennesker som tør å tale til de tørre beina, som taler profetiske ord inn i vores liv. Ser potentialet inn i vores liv. Ikke hvor vi er nå, men hvor vi har vært. Men hvor Gud han ønsker at du skal være i din fremtid. Så Peter han ser på han, og de får denne øjenkontakt. Jeg ved ikke om du selv oplevet det her. Jeg har haft nogle mennesker i mit liv, som har talt ind i mit liv. Og jeg har mødt nogen, som virkelig har betydt store ting for mig. Som har været der og set mig og udfordret mig ind i fremtiden og alt det her. Og jeg husker, nogle gange så har jeg også fået profetiske ord. Da jeg var yngre, så var jeg lidt sådan ret for det profetiske ord. For jeg var lidt ret for, han skulle se, at ligesom, han fik kunskapsord. Jamen, jeg ser det og det i det liv. Jeg er ret for, nej, du... ungdom, og jeg har sett mye rart, og det var ting, ja, du vet, som en ungdom du ser og har vært med på. Jeg var veldig rett for på en måte han skulle se det her, de her profeterne som skulle komme med et profetisk ord til meg. Men jeg tror vi må huske på at ekte profetisk tale, det er til å bygge deg opp. Det er ikke ment til å bringe fordømmelse. Det har vi kanskje sett mye opp igjennom hvordan det profetiske ord har blitt til manipulasjoner. Og til misbruk, men derfor tror jeg kanskje også, så mange kan være litt rett for det. Profetisk ord. Vi skal snart ha besøk av en profet som Markus Holm kommer nå i begynnelsen av november. Han er Per Hulgaard. Guds mann som har veldig, veldig mange flotte åpenbaringer for Gud. Vær til stede når han kommer, det var min oppmuntring. Men det profetiske ord, det bringer frem, det har liv. Det bringer håp, det kaller frem det som Gud han ønsker i ditt liv. Ja, så kan det kanskje noen ganger være der er en form av advarsel tilkoblet, men det har alltid denne ånd av håp innover seg, det profetiske ord. Noen ganger så når Jesus han gjør noe nytt, så vil han la en ny vind blåse, så er det en tid også for omvendelse. Faktisk er det det som Peter preger om senere i kapittel 3, omvender. Men Peter han ser han i øynene og sier at du ber om det jeg ikke har, men jeg har det jeg har, det som du ikke spør om. Du spør på grunn av at du er kanskje skuffet over Gud, kanskje du er blitt såret av menigheten, av mennesker du tyttet du kunne stolt på. Du har bedt, han her mannen har kanskje bedt i mange år, og du føler du har blitt ignorert. Du har opplevd skuffelse her ved templet. En gang så ba du om at du skulle kunne få lov til å gå igjen, at du må få tilbake dine bein, få din helbredelse, få dine bønner at du skulle bli hørt, men den ble ikke hørt. Og du føler deg på en eller annen måte, kanskje du sitter her i dag og føler deg ignorert. Jeg har ikke det du spør, men jeg har det du en gang ba om. Det jeg har, det gir deg, sier Peter til ham. Så reiser han opp. For vi skal oppleve en ekte forandring, så tror jeg det har tre punkter som jeg vil dele. Start hvor du er. Ikke tenk, nei, jeg skal først forordne det, jeg skal fikse det i mitt liv, og sånn og sånn. Start der hvor du er. Akkurat nå, så kjenner du Heiland, at det her det vil jeg få gjort opp med, det her vil jeg etterla det bak meg. Start der hvor du er. Hvis du opplever Gud, han kaller deg til ting, start der hvor du er. Ikke tro at det er alt mulig. Og så punkt nummer to, bruk hva du har. Bruk det du har. Ikke oppfør det som om du ikke har noe. Det er så fort gjør det seg på hva mangler, og det som jeg ikke har, det som jeg ikke får til. Kanskje du ikke har penger, muligvis, men kanskje du har tid, du har talent, du har energi, du har ånde i dine lunger, du har en gave som kan brukes. Bry hva du har, og ikke tenk på nødvendigvis det du ikke har. Du har noe å gi til verden. Vi er ikke skapt for å være konsumenter, sa det også den gjengen som meldte seg inn her i sted. Du har ikke kommet hit til Råd Frikirke for å være en konsument og for. Nei, du er her for du skal få lov til å bidra. Gud, han bruker det han har. Har du tenkt på det? Bare se på forsamlingen her inne, så kan du lure litt om hvilken oppdrag han har. Det var ikke noen som lo. Det var en vits. en flotte gjeng her inne, altså, men likevel, man kan jo lure noen når de leser gjennom apostelens gjerninger, hvordan de der disiplene, de var ikke så veldig heldige, de kommentarene, handlingene de kom med. Hvis jeg på meg, det er en grunn til at jeg bruker å si her i menigheten, så ber de for pastoren, og de takker fordi det finnes en Renate Gudvik Petersen, så det er en eller annen form for stabilitet og kontinuitet og alt det her. Jeg skal gå inn for landing snart, men her for noen dager siden, det var det søndag, mandag, så våkner jeg midt på natten. Det som jeg snakker om, det er bruk på det å ha. Og Gud, han må bruke noen gang i vår liv det som han har. Jeg våkner meg på natten og faller i søvn. Og noen gang så skjer det her, Gud, han har ting jeg skal be for. Og noen gang han deler ting med meg på natten. Men denne gang så hadde jeg faktisk en bekymring. Det var ting som jeg ikke helt visste. Hvordan skal jeg håndtere denne situasjonen? Og jeg lå der klokken sikkert var 3 på natten. Og så ligger jeg der og finner frem min telefon etter hvert, og får ikke sove. Så plutselig begynner jeg. Og jeg vet i dag enda ikke hvordan jeg endte opp dit. Men før, du må ikke miste helt trua på meg. Men det endte opp med å se på et sånt en TV-avsnitt med Beverly Hills 90-210. Er det noen som husker den serien? Det var jo helt tilbake fra det jeg var ungdom. Og jeg sitter og ser på liksom et avsnitt med Dylan og Brenda og Brandon og de her folkene. Og jeg ser liksom for meg, Gud i himmelen, han sier, hva skjer nå? Han er pastor i Rådet Frikirke, og så sitter han og ser på gamle Beverly Hills. Og jeg ser liksom for meg, Gud, han spør, Helion, kan vi gjøre noe? Hva skal vi gjøre? Vi må gjøre et eller annet. Jesus, har du noe? Eller Helion, kjenner du noen i avsnitt? Og plutselig så begynner det et eller annet å skje. Ja, Helion sier, jeg har avsnitt, det er håpløst dårlig, men det handler akkurat om det her tema som Jens han sitter og lurer på. Og mens jeg ligger der midt på natten, så kommer det opp et avsnitt, Beverly Hills. Og jeg sitter og ser en halvtime Beverly Hills, helt håpløst situasjon, hvor han her, pappaen, han er i en sånn vanskelig situasjon med et eller annet. Og Gud, han begynner å tale inn i mitt liv gjennom denne historien. Ikke mest helt tror på, men jeg har ikke sett på det her på 20 år, altså, men jeg vet ikke hvordan det ender ditt, men jeg tror han, Gud, han bruker det han har. Han bruker deg, han bruker meg, han brukte Beverly Hills den her midt på natten. Gud, han begynte å tale til meg, jeg fikk en løsning inn i situasjonen. Amen. Så begynn med det som du har, begynn med den som er foran deg. Ikke vent på en missionstur, outreach eller et eller annet sånt. Begynn med den som er foran deg. Det finnes kanskje en tenåring hjemme hos deg som behøver at du ser ham. Det finnes en hustru, en mann hjemme hos deg som behøver din bekreftelse, som behøver din kjærlighet, så du er til stede der. Noen behøver det som du har. Ikke bekymre om de som ikke er der, dem som har dratt eller er borte. Ikke vent på at du får et publikum, og du skal få en scene foran deg. Begynn der hvor du er, med dem som er foran deg. Så enkelt er det. Peter og Johannes, de gjorde det. Han grep han i høyre hånda, reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, stod på føttene, og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, og han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud, og alle så hvordan han gikk omkring, og lovpriste Gud. Han begynte å synge, danse, prise Gud for det han hadde opplevd. Før så visste alle om de her problemene. Alle visste om han var tiggeren, han var den lamme mannen, alt det der. Men denne dagen så var det en tid for hans pris, hans lovsang til Gud, skulle bli høyere enn hans smerte og hans skam og alle de ting som lå bak ham. Verden rundt vil legge merke til når du begynner å bevege deg i Guds kraft. Bare vent. Det står videre. De kjente han igjen og visste det var han som pleite å sitte ved den fagerporten og tigge om gaver. Og de besluttet undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Jeg tror at du sitter kanskje her i ditt liv, og jeg vet ikke hvor du er. Men denne test, for meg så har det vært ting som har vært tester i mitt liv, som har blitt mitt vitnesbyrd, som noe jeg bærer med meg. Noe som vitner om Guds godhet, Guds trofasthet og storhet i mitt liv. At det kan også være rot du har i ditt liv, ting som du har gjort, ting som du sitter i akkurat nå. Men jeg tror det kommer til å bli en fortelling om en god Gud. La oss ha tro for det. kan se på det her, det var det her, det ekteskapet, alle så det her ekteskapet, det var rett på vei til å bli oppløst og ødelagt, det var dødsdømt, men Gud, han kom, han gjenopprette det. Kanskje den her familien som var på vei til å bli splittet og ødelagt, men Gud, han kom og holdt dem sammen. Kanskje den her rusavhengige som på en eller annen måte hadde kommet ut i problemer, og nå er han den som leder life group, eller det var den jente her som skar seg selv. Alle så at hennes liv var bare på vei en vei, og hun var på vei til å ta livet sitt, men Gud kom, din test kommer til å bli ditt vitnesbyrd. Der hvor fienten var ute for å ta deg, der skal du få lov til å oppleve legedom. Så han begynner å tale til folket, for de undrer seg over hva som har skjedd. Han sier, det har ikke skjedd ved vår kraft, men det skjer ved Jesus. Ved troen på denne mann, på Jesu navn har det skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen fullført igjen, slik det alle kan se. Så sier han videre, angre derfor, vend om, så synden deres blir strøket ut. Der skal det komme med tider med lindring for Herren. Vend om, ligg tilbake, der er tider med lindring. Den danske oversettelsen sier det sånn her, der skal komme tider så dere kan ånde fritt igjen. Begynn å gå en annen vei. Ikke fortsette denne samme runddansen, men snu deg rundt og legg ting fra deg som holder deg tilbake. Og det skal komme en tid hvor du kan ånde fritt igjen. Og det står om at folk tog til seg ordet. 5000 ble tilført denne dagen. Peter og Johannes, de beveger seg i Guds kraft, og det blir lagt merke til. Jeg skal prøve å gå inn for landing i løpet av 3-4 minutter, 5 minutter. Det blir lagt merke til at de skriftlærte, presterne, tempelvakterne, står det videre om i kapittel 4. Det var dem som kunne alle lovene, alle reglene. De hadde studert det og lest det, og de var religiøse overhovedet. Men de likte ikke at de preket om Jesus som oppstod for de døde. Så de arresterer Peter og Johannes og setter dem i det her fengsel. Og det her, det var ikke et normalt fengsel, det var ikke et romersk fengsel, jeg vet ikke om du har tenkt på det. Men det var et tempelets fengsel. Det var et religiøst fengsel. Pass på at ikke fienden får satt deg inn i et religiøst fengsel. Religion, det vil alltid begrense deg, bestemme hva du kan gjøre, ikke gjøre. Religiøse mennesker, de har ofte byttet relasjon til den levende Gud, med en enorm mengde kunnskap om hvordan, ikke hvordan de selv skal leve, men hvordan du skal leve. De kommer og forteller deg, sånn skal du gjøre, sånn skal det gjøres, alt sånt der. Ikke blir satt i det her religiøse fengsel, men da Peter og Johannes de blir fengslet, så går Guds ånd likevel videre, året går videre, 5000 blir tilføyt til den dagen her. Titlen i dag, det var hvor mot kommer fra. Hvor kommer motet fra? Og Peter og Johannes, de har denne tale frem foran de eldste. De blir satt i fengsel og skal forsvare seg. De sier, det er bare ved navnet Jesus. Og de har en hel preken, jeg skulle gjerne ha lest alle sammen, men det tar vi en annen gang. Men det står her, det finnes ikke frels i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt noen mennesker noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Og da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forstod at de var ulærde mennesker, er folket undret i seg. For de visste de var sammen med Jesus. Og det så mannen som var helbredt stod der, sammen med dem kunne de ikke si imot. Det var noe spesielt med Peter og Johannes. Det var ikke at de var fantastiske, spennende mennesker, sånt, men det var noe som var enkelt med dem, og det var at de var sammen med Jesus. Overskriften for i dag, det var hvor mot kommer fra. Jeg tror det der motet kom fra. Det var at de hadde den hellige ånd på innsiden, og de har vært sammen med Jesus. De har vært i bønn, og de har vært i fellesskap med Jesus dag etter dag, og møtt opp og vært til stede. Og derigjennom kom motet. Jeg har rørt en del tema i dag, og det er noe med akkurat det med frihet som jeg bare vil dele. Det kan være ting som du føler var aldri klart å komme fri av. Og kjenner det er en kamp du har kjempet og hele livet igjennom, så har det bare vært en lenke og en mangel på frihet i ditt liv omkring de her tingene. Og du kjente kanskje Gud begynte å tale og betjene deg mens jeg sa det. Jeg skal be en bønn nå. Men da vil også vi ha mulighet etterpå. Hvis du har lyst til å bli bedt med og sammen med, så vil jeg ha mulighet for det. Vi kommer til å sette på litt låser. Men akkurat nå så bare lukk våre øyne. Så far, vi takker deg. Priser deg, far. Far, du ser hver eneste en som er her inne nå. Du vet hva vi har, og du vet hva vi mangler, far. Du vet om vi, hvordan livet og situasjonen er i livene til hver eneste en, Jesus. Din omsorg er stor, far. Din glede er stor, hver eneste menneske som er her til stede, far. Og far, på samme måte så vet jeg bare nå her, at det er mennesker som sitter her på en eller annen måte i et fangenskap og ting de ikke har fått brytt med, forløst, far, så bare bryter jeg nå i Jesu Kristi navn. Den ting som du kjente, det her, det kommer jeg aldri fri av det, for alt som skal bære med meg, jeg bare løser deg fra det nå, i Jesu Kristi navn. Jeg drar deg i hånda, så reiser deg opp og sier, vær fri. Vær fri i frimodighet. Ikke la den skammen, la den skylden bli innover deg lenger. Men vær fri fra det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen.